είναι έτοιμος ο κύριος Γιώργος Μακράκης για να συζητήσουμε το θέμα πλέον των νέων μέτρων στα σχολεία. Είστε εδώ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στο Κρότερ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Μακράκη, για πείτε μας πώς είδατε όλες αυτές τις αλλαγές στο σχολείο που εξήγηλε ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός, γιατί πλέον οι μαθητές ξεκινούν με φάκελο καθυστερήσεων, ε?
Ναι, νομίζουμε ότι τα μέτρα που εξήγηλε το Υπουργείο Παιδείας και Κυβέρνηση όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού είναι ζήτημα το οποίο νομίζω το βλέπει με λάθος προσέγγιση, διότι εστιάζει κυρίως τον τρόπο αντιμετώπισης εκ του αποτελέσματος και με τιμωρητικά μέτρα και δεν εστιάζει στο πλαίσιο της πρόληψης και του τρόπου στην ουσία να διαμορφωθεί μια νέα κουλτούρα στην σχολική κοινότητα σε όλο το πλαίσιο και όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων μελών, είτε αυτό είναι εκπαιδευτικό προσωπικό, είτε είναι γονείς, είτε είναι μαθητικό δυναμικό. Και τι εννοούμε με τον τρόπο αυτό? Εννοούμε ότι θα έπρεπε κυρίως να διαμορφωθεί ένα μόνιμο επιστημονικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες. Το έχουμε ξανατονίσει πάρα πολλές φορές, δηλαδή πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε μόνιμη βάση και όχι με αποσπασματικό τρόπο, με προσλήψη δηλαδή ορισμένου χρόνου μέσα στη χρονιά, στα μέσα της χρονιάς, και να έχουν υπό την εποπτεία τους αρκετές σχολικές μονάδες. Άρα αυτό το επιστημονικό προσωπικό με τη διασύνδεση που θα έχει με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, με τους γονείς και με τους μαθητές, προφανώς μπορεί να προλαμβάνει καταστάσεις, μπορεί να αντιμετωπίζει καταστάσεις με επιστημονική βάση και τεκμηριωμένο τρόπο, και πάντοτε πρέπει να υπάρχει και η εμπλοκή των γονέων όσον αφορά την σχολική καθημερινότητα, στον τρόπο δηλαδή που της διαμόρφωσης του χαρακτήρα ενός παιδιού. Δηλαδή το σχολείο προφανώς δίνει τα ερεθίσματα, δίνει και στο κοινωνικό επίπεδο και στο συμπεριφορικό και στο γνωστικό. Από εκεί και πέρα όμως μεγάλο ρόλο πάντοτε παίζει και το οικογενειακό πλαίσιο. Άρα υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν θα έπρεπε νομίζω να μπουν και καλύτερες βάσεις όσον αφορά την συγκρότηση σχολών γονέων, οι οποίες θα λειτουργούν στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας, και οι γονείς να επιμορφώνονται αλλά να παίζουν και ενεργό ρόλο στο πλαίσιο της διαμόρφωσης προσωπικότητας του ίδιου του παιδιού, και ταυτόχρονα προφανώς και μια διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε αυτά τα ζητήματα και στη διαχείριση τέτοιου είδους καταστάσεων. Νομίζουμε ότι τιμωρητικά μέτρα που έχουν να κάνουν είτε με αποβολές είτε με συνεδρία του συλλόγου για να μπει κάποια αποβολή στο μαθητή και στο φοιτητή, νομίζουμε ότι είναι εκ του αποτελέσματος και κυρίως δεν θα δώσει λύσεις και διέξοδο σε φαινόμενα βίας και εκφοβισμού. Νομίζω ότι αντιμετωπίζει δηλαδή σε λάθος βάση από τη ρίζα του το συγκεκριμένο ζήτημα.
Άρα λέτε ξεκάθαρα ότι με τιμωρητικά μέτρα που ξεκινάει η νέα χρονιά δεν θα βρεθεί η λύση στα σοβαρότατα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε πλέον ως κοινωνία, έτσι?
Ακριβώς. Δεν νομίζουμε δηλαδή ότι οι θήτες, ο κάθε είδους θήτης, η κάθε είδους ομάδα που μπορεί να εκφοβήσει κάποιο μαθητή θα του είναι βραχνάς ή θα το δει με διαφορετικό τρόπο το αν υπάρχει αποβολή ή δεν υπάρχει αποβολή.
Ναι, ναι.
Μιας ημέρας ή πέντε ημερών. Και όλα αυτά προφανώς, όπως σας είπα, είναι εκ των υστέρων. Το πιο σημαντικό ζήτημα, το πιο σημαντικό μάλλον, η πιο σημαντική πτυχή αυτού του προβλήματος είναι κυρίως το πώς θα το αντιμετωπίσουμε από την αρχή, από την πρόληψη. Δηλαδή πριν φτάσουμε σε γεγονότα, για να τα περιορίσουμε αν θέλετε τα γεγονότα. Γιατί προφανώς η κακοποίηση, ο σχολικός εκφοβισμός, η βία, υπήρχαν ή φαινόμενα περιστατικά εκφοβισμού πάντοτε υπήρχαν διαχρονικά, προφανώς είναι διαφορετική η φύση του σήμερα, ή αν θέλετε η συχνότητα περιστατικών ή ο τρόπος με τον οποίο πλέον οι θήτες αντιμετωπίζουν, το πώς αντιμετωπίζουν μάλλον τον εκφοβισμό απέναντι στο θύμα κτλ. Άρα νομίζουμε ότι λοιπόν δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τρόπο αντιμετώπισης και ο τιμωρητικός τρόπος νομοθέτησης κάποιων πραγμάτων δεν νομίζουμε ότι θα δώσει αυτά αποτελέσματα.
Κύριε Μακράκη, το τελευταίο διάστημα βεβαίως προφανώς το αντιμετωπίζετε και εσείς, θέλω να πω, με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων ακόμα και σε παιδεία του δημοτικού το αντιμετωπίζετε? Υπάρχει ένας τρόπος που θα μπορεί, ας πούμε, το παιδί με το πέρθος στο σχολείο να παραδίδει κάπου το τηλέφωνο για να μην το έχει στη τζάντα του, γιατί είναι πειρασμός και μόνο αυτό?
Όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι ακροατές μας φωνός, τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Στα δημοτικά σχολεία κυρίως έχουμε πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις που ένα παιδί έφερε κρυφά ένα κινητό, προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει εντός της σχολικής μονάδας. Αυτό που διαπιστώνουμε όμως κυρίως, και αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο σήμερα, γιατί προφανώς είναι άλλες καταστάσεις, εννοώ στο γυμνάσιο και στο λύκειο, δηλαδή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα παιδιά είναι πιο μεγάλα, η χρήση κινητού είναι προφανώς πιο διαδεδομένη, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε και ως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ότι στο οικογενειακό πλαίσιο, δηλαδή στο σπίτι έξω από το σχολείο, η επαφή ενός παιδιού από ηλικία 7-8 ετών είναι πάρα πολύ διαδεδομένη και σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή ο γονέας αφήνει το παιδί, έστω και για λίγο, έστω και το δικό του κινητό στο παιδί του, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για να παίξει κάποια παιχνίδια, για να έχει μια επαφή με το κινητό. Αυτό δυστυχώς δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνουμε και μέσα από τη συζήτηση με τα παιδιά και τους μαθητές, είναι ότι δεν υπάρχει και ο έλεγχος σε κάποιες περιπτώσεις,
ναι, σωστά,
πώς χρησιμοποιεί ένα παιδί μικρής ηλικίας το κινητό τηλέφωνο. Η εναπόθεση λοιπόν στο οικογενειακό πλαίσιο κινητού τηλεφώνου, είτε εντός του σπιτιού είτε σε ένα ψυχαγωγικό χώρο, παραδείγματος χάρη πάει σε ένα εστιατόριο τα παιδιά για να είναι ήσυχα.
Ναι, το έχουμε δει το έργο πολλές φορές.
Ακριβώς. Άρα, δυστυχώς, να κάνει το σχολείο, όταν στην καθημερινότητα, έξω από το οικογενειακό πλαίσιο, η χρήση του κινητού τηλεφώνου από μικρής ηλικίας παιδιά και χωρίς έλεγχο, προφανώς αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα για το τι παρακολουθεί το παιδί, τι ερεθίσματα παίρνει και πώς μπλέκεται σε καταστάσεις που η οικογένεια δεν θέλει, αλλά δυστυχώς με τη δική της συγκατάθεση έχει γίνει αυτό.
Έχετε δίκιο κύριε Μακράκη, αλλά μπροστά μου τώρα, επειδή έχω και συναδέλφους γονείς εδώ πέρα, βλέπω ότι τα σχολεία τους ήδη, συγκεκριμένο σχολείο έχω μπροστά μου, δύο σχολεία, αλλά εν πάση περιπτώσει το είδα και από άλλους γονείς που έστειλαν στους γονείς ένα ενημερωτικό και τους λένε φροντίστε να μην φέρουν, παρακαλώ φροντίστε τα παιδιά σας να μην φέρουν στο σχολείο είτε κινητά είτε ρολόγια κινητά, γιατί έχουμε και αυτό τώρα. Και σε περίπτωση που μαθήτρια βρεθεί να έχει μαζί του, θα παραδίδεται στη διεύθυνση του σχολείου, η οποία θα ενημερώνει οι γονείς και οι δαιμόνες. Το καταλαβαίνετε τώρα αυτό. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο κάθε διευθυντής, κάθε διευθύντρια αναγκάζεται να στέλνει τέτοια σημειώματα στους γονείς, έτσι?
Δεν είναι τυχαίο. Ειδικά σας είπα, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πάρα πολύ.
Εδώ μιλάω για δημοτικό, για δημοτικό μιλάω.
Γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε περιπτώσεις και στο δημοτικό, μεμονωμένες μεν σε σχέση προφανώς με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στο δημοτικό, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές και οι ίδιοι οι γονείς, σε κάποιες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη μια σχολικής εκδρομής ημερήσιας που το παιδί θα λείπει περισσότερες ώρες.
Ναι, του λένε πάρε το κινητό μαζί σου.
Πάρε το κινητό για να έχουμε μια επαφή κτλ.
Ναι.
Προφανώς αυτό είναι λάθος. Έτσι, από τη στιγμή που το νομοθετικό πλαίσιο είναι τέτοιο που απαγορεύει τη χρήση κινητού, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που σε κάθε περίπτωση μπορεί να επιθυμούμε. Επομένως, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και όπως είπατε κι εσείς, όταν εντοπίζεται ένα κινητό τηλέφωνο και σε δημοτικό σχολείο, σε ένα μαθητή, αυτό προφανώς ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τη διεύθυνση του σχολείου, το κινητό το παίρνει η διεύθυνση του σχολείου και δίνεται μόνο στο γονέα με την παρατήρηση προφανώς αυτό να μην ξανασυμβεί.
Καλά, σε λίγα χρόνια δεν το συζητάμε καν, θα είναι πολύ ξεπερασμένο αυτό που λέμε τώρα έτσι κι αλλιώς, επειδή αποδεχόμαστε σιγά σιγά κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαν τα παιδιά να το έχουν το κινητό μαζί τους για να μην ανησυχούν οι γονείς, αλλά να το παραδίδουν σε ένα καλαθάκι και φεύγοντας να το παίρνουν μαζί τους, δηλαδή όταν επιστρέφουν στο σπίτι.
Ακριβώς, μη δαιμονοποιούμε προφανώς
όχι, προς Θεού.
Και το διαδίκτυο το ίδιο, αλλά προφανώς πάντοτε πρέπει, ειδικότερα όταν μιλάμε για παιδιά μικρής ηλικίας, για ανήλικους μαθητές, πρέπει να υπάρχει πάντα ο σχετικός έλεγχος σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση του τηλεφώνου, διαδικτύου και το καθεξής.
Δεν μου λέτε τώρα, ας το αφήσουμε τώρα, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε χρόνο να τα λέμε αυτά. Με τις εκδρομές τι γίνεται, έχουμε κανένα ζήτημα, ας πούμε, πάμε κανονικά με τις εκδρομές.
Στα δημοτικά σχολεία προβλέπονται σχεδόν πάντοτε στη λήξη σχολικού έτους, προβλέπεται μια ημερήσια σχολική εκδρομή. Συνήθως αυτές οι εκδρομές, τουλάχιστον σε μας πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γίνονται προς τη λήξη του σχολικού έτους, δηλαδή από το Μάιο, από τα μέσα του Μαΐου, δηλαδή μετά την επιστροφή από το Πάσχα, θα έχουμε τις εκδρομές με όλους τους νέους. Και με τον νέο με τον κανονισμό λειτουργίας που υπάρχει, με τις ασφαλιστικές δικλείδες που υπάρχουν, και προφανώς το ζητούμενο είναι να υπάρχει ασφάλεια σε τέτοιες διαδικασίες και από την άλλη να χαρούν τα παιδιά την εκδρομή κατά τη λήξη του σχολικού έτους μαζί με τους μαθητές τους.
Mm-hmm. Και όσο αφορά στις κινητοποιήσεις που περιμένουμε, προετοιμάζεστε, ενημερώνετε τον κόσμο σας?
Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη μας σύνδεση, κύριε Παπαδάκη, η ΑΔΔ, το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ, έχει προκηρύξει απεργία 21 του Μάη. Ήδη για τους μισθούς και την ακρίβεια, αλλά και την υποστολέχωση δημόσιων υπηρεσιών, όπως πολύ χαρακτηριστικό είναι το κομμάτι της υγείας. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική περίοδο, είμαστε στη φάση προετοιμασίας και οργανωτικά αυτής της απεργικής κινητοποίησης, με περιοδίες σε εργασιακούς χώρους και εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Θα υπάρχουν και περιφερειακές συσκέψεις, εκδηλώσεις σε επιμέρους περιοχές, προκειμένου να καταστεί και αυτή η απεργία με μαζική συμμετοχή, όπως είχε και η απεργία της ΑΔΔ της 28 του Φλεβάρη.
Το θέμα είναι να περνούν τα μηνύματα για να τα λαμβάνουν αυτοί που πρέπει να τα λαμβάνουν, κύριε Μακράκη.